Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trijević. Na početku emisije najvažnije vesti. 6 žrtava požara u novosadskoj diskoteci. Bogdanović, najverovatnije bez lokalnih izbora na Kosovu. Vlada i predsjednica Kosova traže oslobađanje policajaca. Slavica Đukić-Dejanović, nemam informacije o predsjedničkim izborima. Tači utorak od Obame. Mimica, pokušaj rehabilitacije zločinaca štete odnosima Srbije i Hrvatske. Održana akcija Sat za našu planetu. Sutra danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom, najviša temperatura od 7 do 14 stepeni. A u nastavku emisije, u našoj redovnoj rubrici Intervju nedelje, poslušajte hrvatskog istoričara Hrvoja Klasića, autora knjige Jugoslavije i svijet 1968. godine. Te godine Rusi su upali u Čehoslovačku. Kakva je bila strategija NATO pakta ako se Sovjeti tu ne bi zaustavili?
Napad na Čehoslovačku mi osuđujemo, ali toleriramo jer je to njihova interesna sfera. Čak i eventualni napad na Rumunjsku, i to ćemo mi osuditi, ali nećemo reagirati. Međutim, u slučaju da napadnu Jugoslaviju, mi ćemo to tretirati kao napad na NATO zemlju, dakle na članicu NATO pakta. Evo recimo, Britanci su napravili plan jer su znali šta će Jugoslaveni napraviti u slučaju napada. Dakle, znali su šta će Česi napraviti. Česi će sad mahat po ulicama sa transparentima Rusi bježite van i ne znam ni ja šta i bacat cvijeće po tenkovima. Oni su znali da će Jugoslaveni pobjeći u šume i planine i da će se boriti do zadnjega ako treba. I oni rade popis oružja koje će bacati iz zraka, koje će bacati po tim šumama i planinama, oružje koje će ovi u gerilskom ratovanju koristiti.
Hrvoje Klasić, Intervju nedelje u drugom delu emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pregled vesti počinjemo tragičnom vešću iz Novog Sada. 6 mladih osoba, 3 mladića i 3 devojke izgubili su život u požaru koji je oko 2 sata prošle noći izbio u novosadskoj diskoteci Kontrast. To je potvrdio direktor policije Veljović koji je došao na mesto požara. Prema prvim informacijama požar je izbio na bini, a uzrok tragedije su neispravne instalacije. Hospitalizovane su još 2 osobe, ali one nisu u životnoj opasnosti. U trenutku izbijanja požara u diskoteci je bilo oko 350 osoba. 6 poginulih su se najverovatnije ugušili od dima zaglavljeni u toaletu, rekao je načelnik u Novom Sadu Stevan Krstić. Identitet žrtava požara u diskoteci još nije poznat, ali je reč o mladima starosti od oko 18 godine. Direktor policije Milorad Veljović rano jutros je na licu mesta rekao da prve informacije pokazuju da su požar prouzrokovale neispravne instalacije, dok je ministar policije Ivica Dačić rekao da podatak da nije bilo više povređenih pokazuje da su žrtve stradale od dima izuzetno velike koncentracije, a ne od vatre. Uviđaj i istraga su u toku i bit će utvrđeni uzroci velike tragedije, kao i to da li su ispoštovane sve mere i da li je bilo nekih propusta. Ugostiteljski objekat bio je redovno kontrolisan i nisu bile primećene neke tehničke nepravilnosti koje bi mogle da prouzrokuju požar, rekao je Dačić, dodavši da je prisutan i tužilac i da će i kriminalistička policija učestvovati u istrazi. Vatrogasci su stigli na lice mesta 4 minuta po pozivu, a istraga će pokazati da li je poziv bio pravovremen. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić je na mestu nesreće izjavio da će zbog te velike tragedije koja je zadesila Novi Sad biti proglašen dan žalosti. Dežurni istražni sudija Ana Stamenić kaže da je oko 50 osoba na ispitivanju zbog izazivanja opšte opasnosti, a među njima i vlasnik diskoteke Kontrast. Kod 2 žrtve pronađene su lične karte, ali se ispituje da li su zaista njihove. Prvi rezultati istrage o uzrocima požara u diskoteci Kontrast trebalo bi da budu poznati tokom dana, a radi se i na identifikaciji žrtava, kazao je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić. Nastavljamo drugim vestima. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da lokalni izbori na Kosovu najverovatnije neće biti organizovani. Ne želimo da kršimo rezoluciju 1244 i najverovatnije nećemo organizovati lokalne izbore na Kosovu, rekao je Bogdanović. Vlada Kosova i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga oštro su osudili hapšenje dvojice pripadnika kosovske policije i zatražili od Srbije njihovo hitno oslobađanje. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da su dvojica kosovskih policajaca oteta u zasedi koju im je postavila srpska policija unutar teritorije na kojoj su patrolirali. Ministar policije Srbije Ivica Dačić na drugoj strani izjavljuje da su kod Merdara uhapšena dvojica naoružanih pripadnika kosovske policijske službe i da njihovo ponašanje predstavlja kršenje Kumanovskog sporazuma.
U njihovim uniformama sa dve automatske puške, pištoljima, sa specijalnom opremom za merenje daljine i nošno osmatranje. Šta oni traže na teritoriji centralne Srbije? Ovi naši policajci koji su tamo uhapšeni, oni praktično su radili u Vranju. U trenutku kad su uhapšeni, niti su imali uniforme, niti su imali naoružanje, znači nisu obavljali svoj posao tamo gdje su uhapšeni. Ovo je drastično narušavanje vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova. Ova dvojica policajaca u punoj opremi, koji su osmatrali položaja žandarmerije. Neka objasni međunarodna zajednica, šta je ovo? Znači, uhapšeni su Binaku Šukri i Bećiri sami, pripadnici kosovske policijske službe.
Rekao je Ivica Dačić. Lider Demokratske stranke Boris Tadić poručio je na konvenciji liste Izbor za bolji život u Resavici kod Aleksinca da predstavnici te liste ne nude građanima bajke, već jasan plan o tome kako ono čime država raspolaže može da se uloži u razvoj i budućnost.
Kažu naši kritičari, a zbog čega ove 4 godine nije bilo tih plodova više? Pa jabuku kad posadite da 4. godine rod. Jabuku kad posadite da 4. godine rod. Pa to nije razlog da je posečete pre nego što da rod.
Boris Tadić, lider Demokratske stranke, a predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da naprednjaci žele da Srbija bude deo Evropske unije, ali da će to možda biti teško ostvarivo ako EU bude zahtevala previše.
Mi želimo da Srbija bude u Evropskoj uniji, ali to je jako dugo, to je 8 do 10 godina od danas, ili možda teško i da bude ako budu zahtevali previše. Vi znate da Kosovo ne damo nikom, ako to bude uslov, onda znači nas Evropska unija neće. I mi mislimo odmah, od maja da tražimo svoje prijatelje svuda po svetu, da ne budemo zavisni samo od jedne ideje, pošto je to veoma opasno.
Predsjednik vlade Hrvatske Neven Mimica izjavio je da se u posljednje vrijeme izgubljeni ratovi i ratni zločinci prošlog veka u Srbiji pokušavaju rehabilitovati, ali da hrvatsku istoriju neće pisati tuđi sudovi, već su je napisali hrvatski branitelji 40. i 90. godina prošlog veka. Skoro sve svjetske metropole u subotu uveče ostale su u mraku na 1 sat u okviru akcije Sat za našu planetu. U zvuke koje čujete, akcija Sad za našu planetu održana je sinoć u centru Beograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Egipatski pokret Muslimansko bratstvo saopštilo je da će njihov kandidat na predsjedničkim izborima biti Kajrat el-Šater, zamjenik lidera te najuticajnije političke snage u zemlji. Na jugu Jemena poginulo je 30 ljudi u žestokim sukobima vojske i pobunjenika povezanih s Al-Kaidom. Norvežanin Anders Breivik, koji je u julu prošle godine u Oslu usmrtio 77 osoba, planirao je da izvrši atentat na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu, piše norveški list Dagbladet. Prema navodima tog lista, Breivik je islednicima rekao da je Obamu hteo da ubije 2009. godine kada je u Oslu primao Nobelovu nagradu za mir. Najprije planirao da atentat izvrši automobilom bombom, a potom je promenio plan i namjeravao je da u gradsku kuću uđe prerušenu policajca, ali ništa od toga nije mogao da realizuje zbog obimnih mera bezbednosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Gost nam je hrvatski istoričar Hrvoje Klasić, autor knjige Jugoslavije i svijet 1968. koja je prošle nedelje predstavljena u beogradskoj publici. Na pitanje zašto je odabrao baš 68. ovaj istoričar mlađe generacije odgovara da je to godina slična 1914. ili 1941. koja ne počinje 1. januarom i ne završava 31. decembrom, već reflektuje na sljedeće decenije. Zašto on osporava tezu da je studentski protest prekinuo započete reforme, oko čega su se sporile tadašnje republike? Zašto je postojalo veliko nezadovoljstvo saveznom državom? Zašto su vrhunski svetski intelektualci, levičari, bili dobrodošli u Titovoj Jugoslaviji? Da li je postojala ideja da se u Beogradu formira vlada Čehoslovačke u izbjeglištvu? Sa gostom Intervju nedelje razgovara Branka Mihajlović.
Dakle, ja sam tražio jednu godinu koja je onako i paradigmatična i simbolična, koja ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. Dakle, to je jedna od onih godina kao što su recimo 914. 918. 941. 45.
Ajde, nas podsjetite na glavne događaje, šta je 68. u svetu.
Pa, naravno, najvažniji događaje su svakako studentske demonstracije širom svijeta koji su pokazali nekoliko stvari, od tog jednog vrlo akutnog sukoba generacija koji su pokazali jedan novi pristup društvu, dakle putem nove ljevice. Oni su pokazali brigu mladih, ali ne samo mladih u svijetu, za mirno rješavanje sukoba, dakle motivirani ratom u Vijetnamu. Oni se bore protiv nuklearnog naoružavanja, odnosno utrke o nuklearnom naoružavanju. Ta 68. godina je i godina Praškog proljeća, odnosno pokušaja izgradnje socijalizma s ljudskim likom u Čehoslovačkoj.
Koji su još događaja bili 68.
Pa 68. Kako ovako gledamo, recimo, izabrat ću jedan sportski događaj, to je recimo olimpijske igre u Mexico City-u, koje su bile obilježene političkim protestima. Recimo, dva američka sprintera dižu ruku, znak Black Power, pozdrav, dakle, u znak borbe za prava u Sjedinjenim Američkim Državama.
Tu su naravno sve zajedno, to je jedna turbulentna godina. Absolutno, koja najavljuje ono što će se događati. I ono što je očigledno, to je da je tadašnja Jugoslavija bila deo svijeta.
Ne da je bila dio svijeta. I mi smo danas dio svijeta i vi ste danas dio svijeta, ali smo dio svijeta koji se ne pita ni za što. Tada je Jugoslavija bila ne ravnopravan dio svijeta, nego je Jugoslavija bila važan igrač na vanjsko-političkoj sceni. A to je bitna razlika. Josip Broz Tito i Jugoslavija su rado viđeni gosti u Moskvi, u Vatikanu i u Washingtonu. Dakle, Brežnjev moli Tita kada se vraća sa daleko istočne turneje da navrati, nekoliko puta ga zove da dođe u Moskvu. Papa mu šalje pozdrave i nakon što je Mika Špiljak došao u Vatikan u siječnju 68. godine, papa uzvikuje živjela Jugoslavija, papa Pavao VI. A nekoliko dana prije inauguracije Richard Nixon, dakle u siječnju 69. godine, šalje pismo Titu i kaže da bi ga volio upoznati, da bi on volio doći u Jugoslaviju. Sad, dakle, pokušajte to staviti u današnji kontekst.
Da,
dakle.
Da, to je na političkom nivou dakle ravni, međutim i na jednoj drugoj važnoj ravni. Absolutno. kad su u pitanju intelektualci.
Absolutno.
Tadašnji.
Korčulanska letnja škola.
Korčulanska letnja škola, dakle Jugoslavija je bila domaćin Markuzeu, Blohu, raznim vrhunskim tadašnjim levičarima.
Ne samo to, dakle, nije ona samo bila to. Ona je domaćin Julu Brineru, Orsonu Velsu, Franku Neru prilikom snime, dakle, koji spijaju viski i voze se gliserima po moru. Dakle, sve su to neke stvari koje su nepojmljive za, recimo, ostatak istočne Europe. Dakle, one Europe koje mi danas gledamo u leđa.
E sada, ja bih se vratila na Korčulansku letnju školu i na tolerantan odnos prema kritičkoj misli tadašnjoj. Postoji jedna teza da je Josip Broz Tito bio tolerantan zato što je očekivao Nobelovu nagradu za mir.
A to je jedna priča koja postoji možda više kao anegdota nego što je to njega bilja toliko opterećivalo, niti on misli da će Mihajlo Marković, što god Mihajlo Marković napisao u svojim memoarima, da će mu on isposlovati Nobelu nagradu za mir. Kao što, mislim, tako se ne dodjeljuju nagrade, niti on imao baš, nije on bio baš tako naivan. Korčulansku ljetnu školu i praksis filozofiju se toleriralo prije svega zbog toga što se mislilo da su oni u principu, po mojem mišljenju, da su nevažni, da su bez velikog utjecaja na društvo, da njihove radove ne čita gotovo nitko. I oni u stvari postaju problem onog trenutka kada su njihovu teoriju studenti proveli u praksu. Tog trenutka se pobunila politička elita i tog trenutka su oni vidjeli potencijal koji, recimo tako, praksi filozofija nosi. Međutim, unatoč tome, ili možda baš zahvaljujući ponašanju nekih praksisovaca, prije svega u Zagrebu, što sam, o čemu sam ja vrlo kritičan u svojoj knjizi. Dakle, kad gledate praksisovce u Beogradu i studentske demonstracije, ja tvrdim da, dakle, ne možemo govoriti o studentskoj 68. To je profesorska. To je prije svega profesorska. Dakle, profesori ne da podupiru, ne da daju podršku. Profesori vode. Mičunović, Tadić, pa i asistent, dakle, i Nebojša Popov, Zaga Golubović, tako dalje. Oni vode. U Zagrebu nije. U Zagrebu nije i sad možemo govoriti da li se radilo ipak o jednom pragmatičnom pristupu, jer su procijenili, dakle, i Gajo Petrović i Milan Kangrga i, dakle, ostali praksisovci zagrebački, da bi možda bolje se maknuti, jer da će time sačuvati i praksis i Korčulansku ljetnu školu. I tako se dogodilo.
E, da se vratimo sada na studentske proteste, ja ću ih ipak tako zvati. Postoji mišljenje da su studentski protesti zapravo odigrali negativnu ulogu, da su zaustavili reformu koja je započeta 65. godina. Vi to spora.
Ma to je totalna laž, to je ono jedan, ja kažem, to je nevjerojatna stvar, dakle, to je jedan od najboljih spinova koji je Savez komunista i partija napravila od 45. do 90. godine, a koji je često radila i prije i poslije, da u stvari potpuno izokrenu stvari u svoju korist. Naime, vi danas da pitate prosječnog stanovnika, bilo Srbije, Hrvatske ili bilo koje bivše republike o 68-ima, tu biste čuli različite etikete od ultraljevičara, pa oni su bili za uravnilovku, pa za centralizam, i privredne reforme. Gledajte, privredna reforma, ako ikome koristila, onda su to studenti. Naime, privredna reforma traži nove, mlade, školovane, stručne ljude. Ona ne traži više partizane iz, koji, dakle, koji mogu obavljati direktorske funkcije zato što su bile u Bici na Neretvi. Ona traži ljude koji su završili strojarstvo, koji su završili elektrotehniku, koji su završili fakultete.
I, dakle, ali je činjenica da u toj reformi se nije uspjelo, da se odustalo.
Da, ali studenti u svojim zahtjevima traže dosljedno provođenje, eksplicitno traže dosljedno provođenje i nastavak privredne reforme. Jer oni smatraju, dakle, društvo se mora demokratizirati, a društvo se neće demokratizirati dok se partija na vlasti ne demokratizira. To partija nije htjela čuti. Bilo da mi sad govorimo o onim najliberalnijima, kao što su Miko Tripalo, Marko Nikezić, Latinka Perović ili Savka Dapčević, ili da govorimo o Draži Markoviću, Miki Špiljaku, Petru Stamboliću ili tako dalje. Partija to jednostavno nije htjela čuti. Tu je, recimo, razlika između Čehoslovačke i Jugoslavije. Dubček je bio spreman dopustiti osnivanje i nekih drugih lijevo orijentiranih stranaka. U Jugoslaviji nikad. U socijalističkoj stvari nitko nije bio za to.
Kad smo kod Praškog proljeća, da, mnogi rukovodioci iz tadašnje Čehoslovačke su se našli u Jugoslaviji. Da li je tačno da je postojala čak i jedna ideja o vladi u izbjeglištu, o formiranju vlade Čehoslovačke?
Pa gledajte, evo, ja o tome pišem u svojoj knjizi puno. Dakle, našlo se nekoliko ministara, prije svega potpredsjednik Ota Šik se našao oni su dobili na Dedinju jednu kuću i bilo je nekih, recimo, čak varijanti da se primi određene političare iz Čehoslovačke, da se primi na neke institute u Beogradu i u Jugoslaviji da rade. Ali nije to bilo toliko nikakva vlada u izbjeglištvu, jer Tito je bio vrlo realan političar i znao je onda, mislim, prkositi Sovjetskom savezu i Brežnjevu sa nekom vladom u izbjeglištvu, ne bi to bilo nikakve.
Vi ste na promociji rekli da imate u knjizi dokument koji se prvi put javno publikuje o tome šta bi NATO uradio da je Sovjetski savez posle Praga krenuo i na tadašnju Jugoslaviju. Dakle, šta bi NATO uradio?
U nizu razgovora diplomatskih jugoslavenskih diplomata u Londonu i Washingtonu, što službeno, što neslužbeno, rečeno im je sljedeće. Napad na Čehoslovačku mi osuđujemo, ali toleriramo jer je to njihova interesna sfera. Čak i eventualni napad na Rumunjsku, bez obzira koliko mi podržavali Čaušeskog kao enfant terrible varšavskog bloka, i to ćemo mi osuditi, ali nećemo reagirati. Međutim, u slučaju da napadnu Jugoslaviju, to kaže bivši ministar vanjskih poslova Velike Britanije, koji kaže u razgovoru, dakle, jugoslavenskom ambasadoru u Londonu, kaže, mi ćemo to tretirati kao napad na NATO zemlju, dakle, na članicu NATO pakta. To ne znači, ja mislim, i oni misle, da bi Sjedinjene Američke Države i Velike Britanije ušli u Treći svjetski rat zbog Jugoslavije. Ali sam siguran i dali su sve od sebe i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, svi u NATO savezu, da vrlo jasno daju do znanja Sovjetskom savezu da takav postupak se ne bi tolerirao, odnosno da bi se puno... Evo, recimo, Britanci su napravili plan jer su znali šta će Jugoslaveni napraviti u slučaju napada. Dakle, znali su šta će Česi napraviti. Česi će sad mahat po ulicama sa transparentima Rusi bježite van i ne znam ja šta, i bacat cvijeće po tenkovima. Oni su znali da će Jugoslaveni pobići u šume i planine i da će se boriti do zadnjega ako treba. I oni rade popis oružja koje će bacati iz zraka. koje će bacati po tim šumama i planinama oružje koje će ovaj ugerenskom ratovanju koristiti. Međutim, ono što je najbitnije, ja osobno mislim da takvog plana, pravog plana za napad na Jugoslaviju nije nikad bilo sa strane Sovjeta.
Slušate intervju nedelje sa hrvatskim historičarem Hrvojem Klasićem, autorom knjige Jugoslavija i svijet 1968.
Da se vratimo na unutrašnju scenu, vi pišete dosta o trvenjima međurepubličkim, početku tih razdora i međunacionalnih problema u tadašnjoj Jugoslaviji.
Pa mislim, bilo je više razlika na više nivoa i horizontalno i vertikalno. Dakle, bilo je onih problema Federacija Republika. Vladimir Bakarić i Miko Tripalo, to ja govorim, dakle u dokumentu piše. Vladimir Bakarić i Miko Tripalo, kada govore o saveznoj administraciji, oni kažu, citiram, onu bandu oko Kire treba rastjerati. Dakle, na službenom sastanku oni Kiru Grigorova, potpredsjednika Saveznog izvršnog vijeća, dakle vlade, oni nazivaju banditom, drugim riječima. Onu bandu oko Kire treba rastjerati. Dakle, to je jedna razina. Stane Kavčić i Slovenci su vrlo nezadovoljni nekim događanjima, dakle, kako ih se tretira u Beogradu, dakle, ali kad mislim Beograd, ne mislim na Srbiju, nego na glavni grad Jugoslavije, kako ih se tretira. E sad, tu onda imate onaj ključni problem, a to je problem između takozvanih razvijenih i nerazvijenih. Razlike među pojedinim krajevima Jugoslavije ne da su se smanjivale, nego su se čak ponekad i povećavale.
Tito je govorio direktno i eksplicitno o opasnostima od raspada Jugoslavije, vi to citirate u vašoj
knjizi. On govori
o
tome da decentralizacija može voditi u dezintegraciju.
Da li ste vi vidjeli klica onoga što će se kasnije događati u 90-im u analizi 68?
Da, to su vidjeli svi. Dakle, vi kad čitate CINE dokumente, američke dokumente, oni to vide kao realnu opasnost. Ali mislim da nitko nije, ne mogu se to baš, nisam pronašao da je netko mislio da će to završiti u krvavom ratu. Kosovo i Slovenija su dva različita svijeta. Makedonija i Hrvatska su dva različita svijeta. Dakle, kad gledate usporedbu broja bolnica, broja škola, broja školovanih ljudi, broja televizora u kućama, to su različiti svijetovi. I svako je, naravno, što Stipe Švor kaže, tih godina svi su imali, dakle, ono, cvala su republička računovodstva. Svi su imali računicu da su u minusu. I svi su imali računicu da ih drugi kradu. Dakle, to ima i Kosovo. Kosovo ima i Hrvatska, ima Slovenija. Hrvatska i Slovenija kažu, mi previše dajemo, a premalo dobivamo te federacije. Kosovo, Bosna, Makedonija kažu da, ali vi imate besplatno tržište.
Ali da li je imala takva Jugoslavija šansu? Gdje je, ako je imala šansu, gdje je propuštena ta šansa?
Ja mislim da, recimo, ako sad, vrlo teško možemo tu sad ono igrati se što bi bilo kad bi bilo, ali ja sam jedan od onih prisjeća koji mislim da je u stvari Jugoslavija 60-ih imala najveću šansu u ljudima. To su bila nova rukovodstva, govorim o Crvenkovskom u Makedoniji, govorim o Stanetu Kavčiću u Sloveniji, ali govorim i o Tripalu i Savki u Hrvatskoj, Pirkeru Harami, govorim o Tepavcu, o Latinki Perović i Nikeziću u Srbiji. Dakle, tih ljudi je bilo po svim republikama, to je bio drugačiji tip ljudi, to je bio drugačiji tip političara.
Da li njihovo skidanje ta propuštena šansa?
Ja mislim da da. Ja mislim da da, mislim da je to velika propuštena šansa, jer su ti ljudi drugačije gledali i da li bi Jugoslavija opstala, da li bi ona bila u ovom obliku kojem je nastala u jajcu ili nakon Drugog svjetskog rata, to je sad pitanje, ali ona se po mom mišljenju svakako ne bi raspala na ovaj način na koji se raspala, djelomično zbog toga što su upravo ovakav tip političara nestao sa scene.
I ne bi Srbija iznedrila jednog Miloševića, Hrvatska jednog Tuđmana, da su drugačije stvari išle. Da se odmaknemo od vaše knjige. Kao historičar, koliko je potrebno vremena da prođe da bi se objektivizirao pogled na ono što se događalo u 90-im?
Pa gledajte, mislim, to je, danas se u Americi vode veliki sporovi oko američkog građanskog rata. Dakle, oni nemaju konsenzus. Ja sam bio nedavno u Americi u jednoj obitelji, onako neslužbeno smo pričali oko Vijetnamskog rata. Ona je, žena je dekan jednog fakulteta, muž je bio pilot u Vijetnamu, sad je u mirovini. Sve je bilo super na toj večeri dok nismo došli na temu Vijetnama, oni su se posvađali na mrtvo ime. Dan danas, dakle, 40 godina od nekih događanja u Americi. Gdje imate, dakle, ono što imate i gdje ljudi razmišljaju kako razmišljaju drugačije nego na ovim prostorima, bitno. Dakle, nema nema toga, dakle, da mi možemo garantirati to je 20, to je 30 godina, to je 10 godina. Dakle, poanta je u istraživanju, poanta je u radu, u suočavanju sa prošlošću.
Šta vi kao prošlošću. Istoričar kažete na proces rehabilitacije Draže Mihajlovića ovdje?
Pa ja, mislim, tu se brka nekoliko pojmova. Dakle, ja ne mogu vjerovati da postoji netko ko može reći da je četnički pokret bio antifašistički pokret. Zbog toga što to još uvijek ne znači da je to bio...
U Srbiji su izjednačeni partizani i
to
četnici
to hoćeš,
i zakonom. To
ok,
znate.
Dakle, ja, evo, taj zakon mi nije jasan. Četnički pokret ili Jugoslavenska vojska u otadžbini nije fašistički pokret. To se slažemo. Ali to što nije fašistički još uvijek ne znači da je antifašistički. Jer mi imamo puno više dokaza da su ti borci vojske u otadžbini, četnici, kako god ih nazvali, da su surađivali ne samo sa Talijanima i Njemcima, nego i sa Ustašama, nego da su oni se borili protiv njih.
Tako
da
ono... Ali ta priča nije samo istorijska, iz Drugog svjetskog rata. Ta priča je priča o ratovima u 90-ih.
Ja recimo po Hrvatskoj jako puno predem po takozvanim školama ljudskih prava, mladim srednjoškolcima, gdje asocijacija četnik nije četnik Draže Mihajlovića, nego četnik Vojislava Šešelja, Arkane, ne znam ja koga. Kao što i ovdje čujem od mladih kad se kaže Ustaše, ne misli se na Ustaše Maksa Luburića, misli se na Ustaše iz 91. misli se na Ustaše, ne znam, ono, iz nekih akcija, iz Bosne ili ovo, ono. Dakle, to ste u pravu. Dakle, ta povijest koja je neriješena, s kojom se nismo
osvojili, danas
se živi, perpetuira se i ona dalje stvara probleme. Upravo to zato što nismo s njom raščistili. Ja sam prvi za to, ja prvi smatram da stvari oko četničkog pokreta i općenito, dakle, da to treba istražiti na drugim temeljima nego što je to istraživano recimo 45. do 90. godine. Ako mi u Hrvatskoj kažemo da ne priznajemo politički montirani proces Andri Hebrangu ili Alojziju Stepincu, onda zašto bismo rekli da je apsolutno ispravan sudski proces vođen Draži Mihajloviću? Ajmo vidjeti, dakle, ajmo istražiti, ajmo se tim problemom, fenomenom pozabaviti i na temelju toga graditi nekakvu ono što objektivniju, da tako kažem, istinu. Ali ne možemo na taj način da to vodi dnevna politika. Ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji. Pjevači, glumci, političari, dakle, svi su veći istoričari nego mi koji bi se time trebali baviti.
Slično i sa 90-im.
Slično i sa 90-ima, tim više što, dakle, ti ljudi su i sudjelovali u tome i sad tu imate onda i veliki problem što, dakle, naravno, sudionici događaja su vrlo subjektivni u cijeloj priči i, dakle, teško je očekivati od ljudi koji znaju što su radili tada da sada osude sami sebe. To je ljudski, to je tako.
I da se završimo sa slično kako smo počeli. Počeli smo sa levičarenjem 68. Šta je danas sa levicom?
Pa ako hoćete na ovoj institucionalnoj razini, ljevica u principu ne postoji na onaj način na koji je postojala. Dakle, mislim da je danas ljevičarstvo u stvari se svelo na ono, dakle, kao da se vraćamo na nekakvu situaciju između dva svjetska rata, kada su ljevičari bili nekakva ono poluzabrana sekta, ono, kada su se, dakle, nekakve anarhogrupe studentske, mladih, nezadovoljnih i tako dalje, koji ono, pa sad to gledajte kroz proteste protiv akte na internetu, za besplatno školovanje, protiv nuklearnog naoružavanja, ali u stvari to vam je sve ono, oni su sve to do određene dobne granice. Dakle, ono, mislim da taj jedan globalizam i kapital, koji ja sad ne govorim tu nikakve vrijednosne sudove, ali jednostavno mislim da je to vrlo bitan faktor u nekakvom tom slamanju ljevice.
I na kraju samo nove države na teritoriji bivše Jugoslavije, gdje su one na političkoj karti sveta? Kad poredite sa 68.
To je apsolutno neusporedivo. Dakle, to je neusporedivo, niti uloga jednog pojedinca, jednog pojedinačnog predsjednika, niti zemalja pojedinačno nije usporediva. Dakle, uz sve mane, uz sve nedostatke, uz sve malformacije koje su se događale u tom periodu od 45-90. ipak je to jedini period u kojem su i Slovenci, i Hrvati, i Srbi, i Makedonci, i Crnogorci, da sad ne nabrajam sve posebno, su bili nekonkurentni, ne ravnopravni, nego su čak u nekim stvarima bili na pramcu događanja. Sjećam se jedne situacije tamo iz 80. kad sam bio u Alžiru, u pustinji, kada smo naletili na nekakve policajce, kada spomenuli Jugoslaviju, to je bilo padanje u nesvijest od sreće. Dakle, tog položaja nema niti jedna republika koja je sad samostalna država, a gotovo sam siguran da neće ni imati.
Ne strahujete da će vas prozvati jugonostalgičara?
Ne, ja nisam jugonostalgičar. Meni, nakon svega što znamo o Jugoslaviji, nije jasno kako ona toliko dugo održala se. Iako znam, u stvari, održala se najvećim dijelom zbog Josipa Broza Tita, kao jednoga faktora stabilnosti koji je vještim strategijama, ponekad manipulacijama, ali svojim kultom i svojim nekom snagom autoriteta i u stvari to sve držao, što nam govori u stvari povijest. Do njegovog dolaska na vlast su narodi koji ovdje živi bili u bratoubilačkim ratovima, nakon njegove smrti su isti ti narodi opet završili. Dakle, u principu, kad zanemarimo, odnosno ako uvažimo sve njegove negativne strane, karakterne, političke i tako dalje, ipak je razdoblje njegove vladavine razdoblje najveće stabilnosti i mira na ovom prostoru. To ne možemo poreći, ali to još uvijek ne znači da sam ja jugonostalgičar, niti mislim da je vrijeme za obnavljanje u tom obliku Jugoslavije. Da smo osuđeni i da moramo surađivati, da smo toliko slični i da toliko zajedničkog dijelimo da bi mogli iz toga profitirati, to mislim, ali to nije jugonostalgija.
Hrvatski historičar Hrvoje Klasić, s kojim razgovarala Branka Mihajlović. I vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju, predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je duboko žaljenje zbog tragedije u novosadskoj diskoteci Kontrast, u kojoj je 6 mladih osoba izgubilo život.